Der findes utallige bøger og artikler om strategi. Ofte er de svære at forstå og meget indviklede. I denne podcast gør vi det modsatte. Vi gør det meget enkelt. Vi får topcheferne til at forklare deres strategi ved at stille dem blot 5 spørgsmål. Mit navn er Lins Lunde, chefredaktør ved Børsen. Jeg har i dag besøg af Mads Nipper, topchef i Grundfos. Mads Nipper har været topchef i Grundfos siden 2014. Han sidder også i bestyrelsen i Danish Crown og BAO, og så var han i Lego i mange år, hvor han havde en nøglerolle i den turnaround, som skabte det moderne Lego. Mads Nipper er kendt mærk fra Handelshøjskolen i Aarhus. Nu står han i spidsen for en global virksomhed, som er kendt for at lave pumper. Men hvordan ser Mads Nipper på Grundfos i et strategisk perspektiv? Mads Nipper, velkommen.
Tak.
Jeg har lært, at når det handler om strategi, så er det vigtigste af alle vigtige spørgsmål, det er spørgsmålet, hvorfor eksisterer virksomheden? Og hvis man vil lægge en strategi, så må man først have en grundlæggende forståelse af meningen med virksomheden. Det er der, al strategisk tænkning starter, fordi det er forudsætning for, at man senere kan finde ud af, hvad virksomheden er unik til, og hvilken branche den befinder sig i, og hvad den skal konkurrere på. Så mit første af de 5 spørgsmål, det lyder, hvorfor eksisterer Grundfos?
Jamen, Grundfos eksisterer for at være den virksomhed i verden, der er bedst til at lave pionerløsninger på verdens klima- og vandproblemer. Og hvad mener jeg med pionerløsninger? Det er de ting, som er så svære at lave, at andre ikke enten kan eller tør lave det. Og derfor er ordet det at være pioner i vores branche, er ufattelig vigtigt. For ellers ville vi jo bare være en pumpevirksomhed. Men vi siger, hvad er de 2 allerstørste ting, vi sådan rent samfundsmæssigt kan bidrage til, som verden for alvor har brug for? Jamen det er klimaforandringerne, og det er vand. Og hvad er det så, vi kan yde? Jamen det er baseret på den dybe, dybe tekniske erfaring og indsigt, vi har, så er vi dem, der både kan og tør tage nogle løsninger og lave nogle løsninger, der gør, at vi er pionerer til at skabe nogle løsninger, som verden ikke troede, de kunne vinde.
Har det været det samme, det man kan også kalde det why, jo, men altså, har det været den samme eksistensberettigelse for Grundfos sådan historisk set, eller er det en nylig iagttagelse?
Ja, man kan ikke, helt fundamentalt tror jeg ikke, man kan opfinde noget helt nyt. Vi har sat nogle ord på det. Fordi jeg tror ikke, man for 20 år siden eller 40 år siden talte om klima- og vandproblemer. Men det er helt tydeligt, at den fokus, der har været på energieffektivitet, på innovation og lave pionerarbejde, den har altid været der. Og så har vi egentlig blot sat det i konteksten, ja, specielt efter 2015, hvor FN's verdensmål kom ud, og så siger, at verdensmål nummer 6 og 13, det er dem, vi primært vil bidrage til.
Så en eksistensberettigelse, den er sådan i... Hvad skal vi sige, i sin ambition er den sådan set den samme, der kan komme andre ord på efterhånden, som tiden udvikler sig, men den oprindelige ambition, det har hele tiden været det samme.
Det har den nemlig lige præcis.
Det why, er det et why, som også er attraktivt for millennials, som man kalder dem? Altså ud fra i vores dage, så er der knaphed på talent, altså man skal tiltrække talent. Er det her why også en forudsætning for at tiltrække talent?
Jeg kan faktisk ikke forestille mig noget why, der er mere afgørende end lige præcis det her. Altså det er helt tydeligt, at millennials og nutidens allerdygtigste yngre arbejdskraft, de vil lave noget, der gør en forskel. Og hvis du bare kigger på den globale risikorapport, der kom i forbindelse med Davos-mødet for World Economic Forum, der var 6 ud af 10 af de allerstørste risici, de var relateret til enten vand eller klima. Og dermed kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at der er noget vigtigere tema på de unge menneskers hjerner eller på deres nethinder, end at kunne yde et unikt bidrag til at være med til at løse det.
Og du bruger det ordet unikt. Altså det her med, at man, når man tænker i strategi, så når man kan svare på spørgsmålet, hvorfor eksisterer den her virksomhed, så har man også forudsætning for at finde ud af, hvad er det så jeg som virksomhed er unikt til? Er det forudsætning det her, for at du overhovedet kan lave en strategi som en virksomhed som Grundfos?
Vi kunne sagtens lave en strategi, uden at have et klart why, men det vil være en rodløs strategi. Altså den måde, vi egentlig ser på vores strategi på, det er, at de værdier, vi har, som er det, vi kalder lugten i bageriet, altså den måde, vi opfører os på i forhold til hinanden og vores kunder og vores omverden, kombineret med vores formål, hvad er det, verden ville savne, hvis vi ikke var her? Og det er de pionerløsninger. Altså de 2 ting, det er rødderne i enhver strategi eller plan eller indsats, vi vil lave.
Og det vil sige, det er også forudsætning for, at man kan blive unik. Altså en virksomhed skal helst... forstår jeg at være unik til noget, så at man kan adskille sig fra sine konkurrenter. Og hvis ikke man har why, så kan man ikke, så bliver man bare en pumpeproducent eller.
Ja, altså og man kunne som end godt have. Jeg tror som end, hvis vi bare ønsker at være en pumpeproducent, så tror jeg som end godt vi kunne have et unikt why. Det vil bare være meget mindre slagkraftigt, det vil være meget meget mindre vigtigt for verden også.
Det andet spørgsmål, det er, hvilken branche konkurrerer Grundfos i? Og når jeg spørger om det, så er det fordi, det lyder måske lidt fjollet, men det er ikke helt nemt at svare på.
Nej. Altså
det her, hvilken branche er man i, og er det den samme branche, som det var engang? Så hvilken branche er Grundfos i?
Jamen det er et knaldgodt spørgsmål, og der er faktisk ikke et enkelt svar. Det simple svar er jo at sige, der hvor vi primært konkurrerer nu, det er i pumper og pumpeløsninger. Men vi sælger jo vores, selv med det grej, vi har nu, og det er jo ikke det samme, som kommer i fremtiden, der har vi jo grej til 26 applikationsområder. Altså alt lige fra varme i enfamilieshuse til vandforsyning og køling i industrivirksomheder, køling af datacentre, til vandforsyning til højhuse, til spildevandsrensning osv. Så vi sælger i ufattelig mange applikationer. Men den måde, vi egentlig ser det på, det er at sige, at vi er i den branche, der hedder at adressere klima- og vandudfordringer, men vi konkurrerer primært i pumper.
Og det vil sige, at den branche, den vil du formentlig være i om 5-10 år, eller kan den teknologiske udvikling gøre, at du må erkende på et tidspunkt, at nu er du i en anden branche?
Jamen, jeg tror, vi kommer til at skal se helt anderledes på, hvad branche overhovedet er. For brancher er jo sådan lidt statisk. Jeg vil sige, at vi i dag, der kan man godt sige, hvis vi bare tager vores eksisterende forretninger, så siger vi, sælger pumper. Det er jo i al væsentlighed det, vi gør i dag. Men om 5 år, så kan det jo være, at vi sælger vand per kubikmeter. Og er det så den samme branche? Er det vandbranchen? Er det pumpebranchen? Eller hvad er det? Så vi prøver faktisk ikke at lade os begrænse at sige, at vi er jo kun i denne her branche. Vi vil egentlig sige, hvad er det for nogle udfordringer, der ligger derude, som skal løses i forhold til de to hovedindsatsområder, vi har. Og hvordan kan vi både via den mekaniske teknologi, altså primært pumper, det kunne også være vandrensning, men også via nye digitale løsninger og nye forretningsmodeller, hvordan kan vi yde bedre bidrag til det? Og så er vi egentlig lidt ligeglade med, hvad branchen hedder.
Men når I skal udvikle jer og finde på nye aktiviteter eller nye produkter, eller nogen vil kalde dem nye sådan adjacencies,
ja,
så skal det være på basis af sin kendte kerneforretning. Der er grænser for, hvor langt man kan gå ud fra det, man har som sin kerneforretning.
Helt rigtigt.
Hvad er din kerneforretning?
Jamen, det er vand. Det er vandbårne løsninger til en række forskellige ting. Varme, køling, drikkevand, spildevand. Det er vores kerneforretning. Det er det, vi er dygtige til. Det er vand.
Man siger, at når man så hele tiden skal lave produktudvikling, så skal man gøre det ved at forstå sin kerneforretning dybere og dybere. I virkeligheden så ligger ens fremtid nede i kerneforretningen, den gamle, gode, kedelige kerneforretning. Er det et synspunkt, du er enig i?
Ja, det er det oftest. Helt fundamentalt er jeg enig i det, men det er også et stort risiko, hvis man bare fejlfortolker det en lille smule. For man kunne godt sige, at vores eksisterende kerneforretning, altså den inderste kerneforretning i dag, er jo måske i virkeligheden en rød, intelligent cirkulationspumpe, som både du og jeg formentlig har i vores hus. Hvis jeg siger, at det er den, vi skal forstå dybere og dybere, så kan det være, at vi graver os længere og længere og længere og længere ned i noget, som gør, at vi misser det store billede. Og derfor tror jeg, det er utrolig vigtigt, at vi forstår at sige, hvad er det for nogle behov, som vi dækker via vores kerneforretning? Snarere end at sige, hvad er det for et produkt, der dækker vores kerneforretning? Og hvis vi fokuserer på behovet, eller det vi hos os kalder applikationsområdet, som vi er med til at løse, så tror jeg på, at det at forstå kerneforretningen dybt, og endda rigtig dybt, det er en kilde til inspiration og innovation, og ikke noget, der gør, at vi graver os ned i et hul, som ender med at blive forældet.
Så jeg skal forstå det, som er afsæt i en forståelse af sin kerneforretning, skal man forstå kundens behov?
Præcis.
Snarere end at tænke i produkter, man har i dag nede
lige
i sin forretning.
Altså, jeg tror ikke, man skal definere sin nuværende kerneforretning som et produkt, men som et kundebehov, man dækker.
Nu går det jo godt i Grundfos.
Ja.
Det gør det jo sådan, det har det ikke gjort tidligere, jo det har gjort det tidligere, men det går sådan lidt op og ned, men nu går det rigtig godt i Grundfos. Er det en ledelsesmæssig udfordring at forklare dine medarbejdere, at det er sådan, at I skal forstå det? I skal ikke bare gå på eventyr steder, hvor Grundfos ikke har forudsætninger for at være. Vi skal gøre de nye ting med afsæt i vores kendte kerneforretning.
Ja, det er den måde, jeg prøver at beskrive det på, og i øvrigt som en indskudt bemærkning, jeg tror, det er ufattelig vigtigt, at alt, hvad man siger, det er noget, som almindelige mennesker kan forstå. Og den måde, jeg egentlig forsøger at beskrive vores strategiske retning på, det er at sige, at vores strategi, det er et løg. Og det, i den inderste kerne af det løg, sidder der stadigvæk en højkvalitets, højeffektivitetspumpe. Altså, vi frasiger os, eller undsiger os ikke pumpen. Den tror og håber jeg på, at den stadigvæk er en del af vores forretning om årtier. For det fede er, at vi jo ikke Blockbuster eller Kodak, hvor selve kerneteknologien bliver gjort irrelevant af digitalisering.
Kan du være sikker på det?
Det er jeg næsten 100% sikker på. For jeg har rejst både i Silicon Valley og Berlin og andre Tel Aviv og andre spændende steder. Og der er ikke nogen, der har haft nogen idé om andet end tyngdekraft og pumper, der transporterer vand. Og det er et privilegium. Men til gengæld så er det lige så åbenlyst, at bare det at producere en pumpe, det kan stort set alderen være i dag. Og de kan da producere noget grej af relativt god kvalitet. Så derfor er det sagen egentlig, at selvom pumpen stadigvæk er at finde i centrum af det løg, så jo flere ekstra lag, vi kan lægge på af kundeværdi og relevans og bæredygtighed, og jo tykkere det løg, det bliver med jo flere lag, jo mere fuldstændig uimodståeligt bliver vi for vores kunder, og kan være med til at løse flere problemer. Det kan være lead times på vores produkter, bedste rådgivende, hvor enkle er vi at have med at gøre, kan vi tilbyde nye forretningsmodeller, kan vi lave den bedste service. Og det er jo præcis det samme som min tidligere arbejdsgiver Lego. De har en Lego-klods i kernen af det løg, som aldrig bliver irrelevant. Men enhver idiot, der kan finde ud af plaststøberi, kan jo lave en, der er samme kvalitet. Men alligevel har Lego 95% af det marked, og det er fordi det løg er blevet meget, meget fedt. Og det tror jeg, at det er nøjagtigt den samme strategiske tilgang, Grundfos skal have.
Spørgsmål 3, Mads, det er, hvad er virksomhedens unikke value proposition til dine vigtigste kunder?
Jamen det er, at vi hjælper dem med, i princippet med to ting. Det er, at vi hjælper dem med pumpeløsninger, som gør, at de ikke selv skal tænke over det. Og så gør vi, vi det nemt for dem at både spare penge og øge deres positive påvirkning til verdens vand- og klimaproblemer. Hvad mener jeg med det? Langt de fleste af vores kunder, de har ikke pumper eller noget, der har med pumper at gøre som deres kerneforretning. Hvad enten det er Niels Lundes hus, eller om det er en kommerciel bygning, eller om det er en industrivirksomhed, eller om det er et spildevandsanlæg. De fleste går ikke og tænker på deres pumpe. De går ikke og siger, jeg kan vide, om nu min pumpe den gør det godt i dag. Altså, de fleste vil egentlig bare helst glemme den. Og så længe den virker, så tænker man ikke mere over det. Så det med, som vi kalder det på jysk, det er at fjerne bøvl fra vores kunder, så de kan koncentrere sig om det, der er vigtigst for dem. Og vi sørger for, at pumpen virker, den holder sig i form, den yder dens arbejde dag ud og dag ind. Det at gøre det er helt afgørende for vores kunders glæde og tilfredshed med os. Og det andet det er, at i og med pumper faktisk jo, at det er jo 10% af verdens samlede strømforbrug, og dermed en enorm klimapåvirkning. Samtidig er det noget, som de fleste faktisk bruger langt flere penge på, end de tror. Fordi en pumpe bruger faktisk temmelig meget energi. Og der er enten du er en virksomhedsleder, eller om du er en privat husstand, du faktisk bliver overrasket over, hvor mange penge, der går i det. Så det med at hjælpe med, at den løsning bruger mindre energi, laver sit arbejde bedre, og det at sørge for, at vi fjerner det bøvl, i og med at ingen gider bekymre sig om sin pumpe, det er i virkeligheden de to ting, som vi unikt kan bidrage med.
Du var lidt inde på før det her med, at det skal være ret tydeligt, også når man kommunikerer. Nu taler jeg her om value proposition. Det er jo noget, man i sagens natur præsenterer for sine kunder. Hvis man står i den der berømte elevator, så skal man kunne sige det på nogle ganske få minutter. Men det er jo også en intern opgave, ja, at forklare medarbejderne, at du har nogle fagligt motiverede ingeniørtyper i din virksomhed, som skal forstå det her. De skal ikke bare lave en fed pumpe, de skal gøre det af andre grunde. Hvordan kommunikerer du sådan et internt, om jeg så må sige, value proposition til dine medarbejdere, så de virkelig tænder af på det?
Vores medarbejdere er heldigvis super begejstrede for at være med til at lave noget, der er vigtigt for verden.
Er det det? De er ikke bare som ingeniører begejstrede over en dipidut, der er smart?
De er også meget begejstrede over at lave en dipidut. Men alle vores medarbejdere, ligesom de nye medarbejdere, nye millennials, der måtte komme ind, alle er begejstrede for at stolte over at lave noget og være med til noget, der skaber mere værdi end bare at øge aktionærens værdi. Det er sådan en helt fundamental præmis, som Grundfos medarbejdere har haft i årtier, længe før jeg kom til. Det her med at skabe værdi for alle interessenter af virksomheden, altså medarbejdere og kunder, lokalsamfund, men også aktionærer, det har ligget i værdierne meget længe. Så det her det har egentlig ikke været noget, som har sådan skulle opfindes. Men vi har skulle skabe en forståelse af, hvorfor er pumpen, selv den mest geniale pumpe i verden, hvorfor den ikke længere er nok til at kunne konkurrere? Og hvorfor gør vi så ikke bare det? Jamen det er både ved at tegne et billede, hvordan ser fremtidens konkurrence ud, men også at sige, hør her, hvis vi gør det her, så kan vi yde væsentligt større bidrag til verdens vand- og klimaproblemer, end blot ved at lave en pumpe.
Men ingeniører er jo i hvert fald, nu er jeg jo journalist, så jeg er fyldt med fordomme, altså jeg vil sige, en ingeniør er jo optaget af at lave en genial pumpe.
Ja.
Måske lidt mindre af, at den faktisk skal virke på en ubøvlet måde hos kunden. Det er så dig, der skal forklare ham eller hende det. Det må kræve trods alt også en vis stærk kommunikation.
Ja, men det er faktisk, altså vores ingeniører i alle dele af virksomheden vil faktisk rigtig gerne tale med kunder og forstå kunden. De vil gerne lave nogle tekniske løsninger, som er unikke også, men det er ikke sådan, de siger, kunne bedre det. Så jeg vil helst ikke møde kunder, fordi de distraherer mig bare fra mit teknisk unikke arbejde. Altså, de vil faktisk rigtig gerne forstå, hvad det kan bidrage med. Og så er det op til de beslutningstagere, der er, ikke mig personligt, for det er jeg ikke dygtig til, men så er det op til vores dygtige ingeniører, der samtidig har et ledelsesansvar, at sige, nej, det der, det bliver for avanceret, for dyrt og besværligt, det gør vi ikke. Og den ledelsesopgave, den skal jo sættes i kontekst der at sige, og det gør vi ikke, fordi kunden reelt ikke har brug for det, eller ikke er villig til at betale så meget, som det koster at lave det.
Man taler jo om, at når man så har et formål, det har Grundfos tydeligvis, så har man også en kommerciel forretning, der simpelthen skal tjene nogle penge.
Præcis.
Og kunsten er at få de to ting til at falde i hak.
Ja.
Hvordan ser det hak, om jeg så må sige, ud hos Grundfos?
Jamen det gør det ved at lave, altså i princippet kan man tale om sådan en god gammeldags porteføljestyring. For det er da ikke nogen hemmelighed, at der er nogle forretninger, nogle områder af vores forretning, som vi tjener rigtig gode penge på. Altså det kunne for eksempel være at sælge cirkulationspumper, eller sælge trykforøgerpumper til kommercielle bygninger. Altså det er en rigtig, rigtig god forretning. Den har været stabil i rigtig mange år, og vi har god indtjening på den. Kommer det til at være den, der er det allerstørste og vigtigste vækstspor for Grundfos de næste 20 år? Nej, det er jeg ikke sikker på. Men det er helt afgørende, at den forretning forbliver i form til at kunne finansiere nogle nye ting. Og hvad mener jeg med nye ting? Jamen, vi har, selvom det er en meget, meget lille del af vores forretning i dag, altså så sætter vi os nogle ting for blandt andet at være med til at tjene penge på at løse vandadgang for verdens fattigste. Altså det kan være i Afrika syd for Sahara, hvor vi har partnerskaber med forskellige NGO'er. Det kan være samarbejdende med den indiske eller ghanesiske regering, hvor vi vil være med til at restrukturere deres vandsektorer. Kan jeg lave en business case på, om vi kommer til at tjene penge inden for de næste 3 år? Absolut ikke. Men er der en logik i, at vi kan komme til at tjene penge på det her på lang sigt? Absolut. Altså det kan da godt, det kan da relativt nemt forklare, hvorfor vi ville skulle kunne. Men hvis ikke vi har det luksus, der hedder at have en relativt velindtjenende kerneforretning nu, som gør, at vi uden at han altså tage for meget flyvehøjde på vores indtjening, kan investere rigtig langsigtet i nogle nye initiativer. Uden den porteføljestyring, så tror jeg, det vil være svært at bedrive virksomhed, som tænker langsigtet.
Men de nye initiativer i Indien eller i Afrika,
ja,
de er kommercielt begrundet.
Absolut.
Og derfor er de også forbundet med et overordnet formål.
Præcis.
Og det er så jo den gamle kerneforretning også.
Lige præcis. Lige præcis. Altså vi har 87% af Grundfos er ejet en fond. Og en del af den fonds formål, udover at være en aktiv ejer af Grundfos, det er jo også filantropi. Altså både med forskning i Danmark, lokalsamfund, men også vand til verdens fattigste. Det giver de væk. Men Grundfos, som jeg har med at gøre, vi vil tjene penge på det, vi gør. Og altså jeg tror på, at den rigtig skalerbare løsning for både Grundfos, men også for andre virksomheder, det kommer jo, hvis vi finder ud af at tjene penge, måske ikke formuer, men tjene penge på at være med til at løse nogle af de problemer, som ikke har kunnet løses hidtil.
Mads, det fjerde spørgsmål.
Ja.
Hvilke er virksomhedens konkurrencefordele, og det her også kernekompetence, de to ting ligger meget op og ned af hinanden. Hvilke er virksomhedens konkurrencefordele?
Jamen, jeg vil give dig et par vinkler på den, men man skal ikke give for mange, fordi så bliver man uklar. Men jeg tror faktisk, at vores kultur, ejerskab og evne til at tænke langsigtet og reelt til handling langsigtet, det er en kæmpe konkurrencemæssig fordel. Hovedparten af vores børsnoterede konkurrenter, de tænker meget mere kortsigtet, end vi gør. Og det vil sige, at der er nogle ting, som de sandsynligvis på grund af ejerstruktur eller kultur, enten ikke vil kunne eller ikke vil ture gøre. Det er simpelthen for usikkert rent finansielt. Og der er Grundfos jo i tidligere generationer af ledelsen, før jeg kom til, vist et enormt mod og sagt, nu bygger vi elektronik ind i pumperne. Der er ikke nogen, der har gjort det før. Vi kan faktisk ikke helt få øje på business casen, men vi tror på det. Og det har Grundfos egentlig en tradition for, og det er der en kultur for, en stolthed, og det vil vi gerne. Og vi tør også. Det tror jeg faktisk er en enorm konkurrencemæssig styrke. Og så er vores evne til at skabe innovation og komme op med tekniske løsninger, som andre ikke kan. Inden for hydraulik, inden for vand. Det er, selvom der er nogen, der tror, det er gammeldags, det er altså stadigvæk en enorm styrke, vi har.
Så jeres innovation, særligt inden for vand, og jeres evne til at tænke langsigtet,
ja,
er to vigtige konkurrencefordele.
Det er det.
Men man siger jo, at en konkurrencefordel eller et sammenhæng mellem jeres konkurrencefordele, de skal helst også være unikke,
ja,
i forhold til jeres konkurrenter.
Men det tror jeg også, de er.
Er det nok, de to?
Jeg tror, der er en tredje. Nu valgte jeg ikke at nævne den uopfordret. Den tredje, det er vores kunderelationer. Og vores kanaltilgang og vores kunderelationer. Altså, der er ikke nogen, der har stærkere kanaler til markedet end Grundfos i vores branche overhovedet. Der er faktisk ikke nogen, der er tæt på. Altså, den loyalitet, vi har hos vores distributører, kanalpartnere og kunder, den er i helt i verdensklasse. Vi måler den hvert år systematisk blandt mere end 20.000 kunder. Og den er helt i en liga for sig selv. Og det er fordi, Grundfos har også traditionelt, og det er jo ikke bare de sidste 5 år, det har i årtier, behandlet vores kunder med en enorm loyalitet og åbenhed. Og det vil sige, den tillid, vi har til både mærket, altså Grundfos navnet, men også til de mennesker, som ofte har været der i rigtig mange år, den er tårnhøj.
Så det er en personlig relation?
Det er en personlig relation, men også en tillid til mærket. Vi har tillid til, at de handler i vores interesse. Det er den markedstilgang, er der ikke nogen af vores konkurrenter, der er i nærheden af.
Fordi der er jo, din konkurrent, der vil jo sikkert sige det samme, at de har også en god kunderelation.
Jamen, det tror jeg som også, de har. Men den er bare ikke så god som vores.
Okay. Mads, de her konkurrencefordele, du har nævnt 3, er det noget, man sådan bliver, eller I bliver skarpere på hen over tid? Altså, man raffinerer dem. Man siger, okay, så er det de her 3 ting, der er vores konkurrencefordele. Det er der, vi lægger vores investeringer, vores prioriteter, vores ressourcer, fordi det er de 3 ting, vi skal blive skarpere og skarpere på.
Ja, altså vi kørte en proces for det snart 3 år siden, hvor vi egentlig definerede det på nudansk hedder core capabilities. Altså, hvad er sådan den inderste kerne af det, vi er dygtige til? Der var det her, det var 3 af 5. Nu de andre, det var altså blandt andet meget, meget, meget dygtige til at lave masseproduktion med høj præcision og høj
industriel masseproduktion.
Ja, det er vi i al beskedenhed også dygtige.
Det er virkelig en konkurrencefordel nummer 4.
Ja, det er det, men altså man er nødt til at prioritere den, fordi den liste kan jo fortsætte i det uendelige. Og vi kiggede på 5. Nu har jeg taget de 3 vigtigste og delt med dig. Og ja, dem arbejder vi med, hvordan vi kan styrke. Men de er ikke statiske. Så for eksempel det med, når vi siger innovationskraft, hvor det for 10 år siden, der var det måske mekanik og elektronik, hvor det at lave innovationskraft nu, det er jo at sige, hvordan får vi så et lag af digitale løsninger på det, som kan tage det bedste fra den mekaniske og elektroniske og lægge et digitalt lag ovenpå. Så det er meget, meget vigtigt, når vi siger innovationskraft og teknisk innovationskraft, så må man ikke sige, at det er bare hydraulik inde i pumpehuset. Så skal man sige, hvad er det, der er relevant for kunden i forhold til den innovation, vi kan lave?
Mads, spørgsmål 5. Hvordan sikrer du dig, at din strategi, de ting, som vi nu har talt om, de faktisk bliver eksekveret? Fordi man kan jo sagtens sidde og snakke om det her. Det er jo nemt og uforpligtende at tale om det, men det skal jo gennemføres i praksis.
Præcis.
Hvordan skaber du en kultur, hvor du sikrer dig, at det her det bliver eksekveret?
Jamen, det starter med, hvad er det overhovedet, vi kalder en strategi? Altså, jeg er den opfattelse, at langt de fleste virksomheder, de er snot forvirret over, hvad der er en strategi og hvad der er en plan. Og det, vi hos os kalder en strategi, det er sådan en, der faktisk vil være robust i de 5 år, som den typisk holder. Og det vil sige, selv hvis der bliver global handelskrig, eller vores 2 største globale konkurrenter, de måtte fusionere, eller noget helt andet, som er ret dramatisk, så er det faktisk vores ønske, at strategien, den skal være robust over for det. Hvorimod det har været en plan, hvor vi siger, nu skal vi gøre sådan her, så skal vi sådan her ind i England, så investerer vi 27 millioner i markedsadgang i Tyskland, så ændrer planen sig hele tiden. Og så det med at være klar på at sige, nu har vi nogle prioriteter, vi har et klart formål, vi har nogle ting, vi måler succesen på, og så har vi en håndfuld nøgleinitiativer, som vi driver på med meget stor vedholdenhed. Det er det, vi kalder vores strategi. Og så hvert år, så omsætter vi det så i nogle planer. Og det her med at sikre, at den strategi hvert år systematisk bliver bygget ind i nogle planer for, hvad gør de forskellige dele af virksomheden, og ikke bare nogle budgetter med, hvor mange penge vi får, men nogle planer for, hvordan vi omsætter den. Det er det, der er afgørende for at få en strategi omsat.
Så du har en strategisk retning,
ja.
Som er en retning, der er nogle prioriteter, de prioriterede retninger,
ja.
Som du så løbende gætter på, bryder ned i en plan,
ja.
Som er operativ.
Præcis. Så vi har, vi siger egentlig, og vores 2020-strategi, som vi lancerede i begyndelsen af 2015, den viste, at tilgangen den holder. Vi har ikke ændret noget til den. Vi gav den et service-eftersyn efter 3 år, hvor vi justerede, men ellers har den holdt. Og har egentlig tjent os godt.
Og de strategiske prioriteter, du så har PT,
ja.
Hvad er det for nogen?
Jamen altså vores 2020-strategi, nu skal vi faktisk om 3 uger lancere vores 2025-strategi, så det kan jeg ikke lige komme så meget ind på. Men vores 2020-strategi, en eksempel på strategiske prioriteter, det var at sige, at vi har taget Vi har taget på markedssiden, der har vi taget USA og Kina og sagt, det er de vigtigste vækstmarkeder, vi har. Vigtigere end nogen andre. Og på applikationssiden, jamen der har vi sagt, der er lidt under halvdelen af de 26 applikationer, vi servicerer, de prioriteter. Og så har vi sådan nogle initiativer, blandt andet det, vi kalder dem must-win battles, som det tror jeg sådan i erhvervslingo er ganske almindeligt. Det er at lave en global serviceforretning og komme meget tættere på vores kunder og drive profitabel salg for det. Det var en af vores strategiske prioriteter. Så det er et eksempel på, hvordan vi sætter det at sige, det er så det, der er retningen. Men så bliver der selvfølgelig hvert år lavet en plan for, hvad skal vi så gøre i år på service? Der laver vi divisionen. Hvad gør vi næste år? Få systemerne til at virke. Hvad gør vi næste år? Accelerere den kommercielle tilgang. Så det skal omsættes hele tiden til handlinger.
Og henover det er så 5 år, der de, altså de overordnede prioriteter er forholdsvis robuste.
De er helt robuste.
Og de planer, I så laver som er operative, hvad er det så? Er det så KPI'er, I måler dem på? Eller hvordan,
det er KPI'er og konkrete planer. Hvad skal USA så gøre? Hvor meget skal investere i grundvandsforretningen sammen med store kunder i Texas osv.? Det er den helt operationelle plan, som vi laver. Det kan også være investeringer, så at sige, nu har vi blandt andet på grund af det amerikanske marked, så har vi valgt at investere 60 millioner kroner i en ny produktlinje eller en produktionslinje i Mexico for at sikre, at vi kan følge med efterspørgselen på det prioritetsområde, vi har sat derovre.
Kan man skabe en kultur, som så at sige eksekverer selv, eller er man nødt til sådan helt primitivt at følge op hele tiden på, om de nu overholder de der KPI'er?
Jamen, jeg tror det er begge dele. Der er nogle ting, som er så store og tværorganisatoriske, som jeg tror, man er nødt til at holde styr på. Men jeg tror, det er en kæmpe fejl at tro, at en strategi kun kan eksekveres, som man følger op i detaljer i hver eneste krog. Fordi så tror jeg, man drukner i byråkrati. 2, jeg tror faktisk, at medarbejderne vil føle sig overvåget, og ikke særlig, at man ikke viser dem særlig meget tillid. Så den måde, vi gør det på, det er egentlig at sige, at de 5 must-win battles, vi har i vores strategi, dem følger vi op på. Altså både på KPI'er, men også milestones, hvordan går det med den, hvordan sikrer vi har fremdrift. Men alle de andre ting, som de enkelte dele af virksomheden, altså det kan være i R&D, det kan være i vores tyske salgsselskab, det kan være i vores produktionsteknologiudvikling, det er ikke sådan, at jeg eller andre i topledelsen sidder og følger op på, hvad vi gør der. Altså det er op til de lokale ledelser for at se, støtter vi op omkring strategien. Altså den måde, jeg beskrev det på, da vi lancerede vores 2020-strategi, det var, at jeg ville egentlig drømme om, at strategien bliver sådan lidt en knivtangsmanøvre. Og siger, der kommer nogle initiativer ovenfra, som vi trykker ned og følger op på og allokerer ansvar for. Men der skal også komme et pres nedefra, hvor folk siger, jamen hvis det er det, der vi gerne vil, så kunne jeg jo sagtens finde på, at vi kunne gøre det her. Sådan at organisationen egentlig også føler inspiration i at sige, nå, det her, hvis det er det, vi grundfors gerne vil, så tænk vi så, hvis vi gjorde det her.
Kan man skabe en kultur, hvor man også motiverer menige medarbejdere til at tænke på den?
Absolut. Det er jeg sikker på, man kan. Men ulempen eller risikoen ved det, den har vi også, for at være helt ærlig, den har vi også fundet skyggesiderne af de sidste 5 år. Det er, hvis vi både har en relativt fyldt tallerken kommende ovenfra, og vi gerne vil have medarbejderne til at tage initiativ, så får vi ofte en arbejdsbyrde, og måske en prioritering for den enkelte medarbejder, som bliver for omfattende. At der simpelthen bliver for mange ting at lave.
Hvordan... Jeg er nødt til at spørge, hvordan strukturerer man sig ud af det?
Jamen, det er ikke sikker på, at man kan strukturere sig ud af. Men det er en af de læringer, vi har taget til 2025-strategien, det er at sige, der er nogle ting, som kommer ovenfra. Det skal du finde prioritet til. Fordi hvis alle prioriteter, fordi der måske ender med at blive for meget de facto til debat, så ender du lidt ligesom sådan en tysk motorvej kl. 5 om eftermiddagen med, så er der masser af biler, men der er ikke rigtig nogen, der flytter sig. Og der tror jeg på, at der er vi nødt til at skabe en klarere prioritering og sige, de her ting, hvis du har en rolle i dem, så tager det prioritet forud for noget som helst andet.
Mads, det var 5 spørgsmål om strategi.
Ja.
Er de her strategiske overvejelser, vi nu har været omkring, er de grundlæggende de samme i virksomheder, uanset hvilken virksomhed det måtte være? Eller er der forskellige måder at se på det her på?
Nej, altså jeg tror det at have et klart formål, som siger, at det her det er årsagen til, at virksomheden eksisterer. Det er det, verden ville savne, hvis den ikke var der. Altså, verden ville ikke savne en eneste pumpe, hvis vi ikke var der. Og langt de fleste virksomheder, de vil egentlig sige, at det produkt, de leverer, medmindre de har monopol, så vil de finde ud af at sige, at det er faktisk ikke det. Det savner verden ikke. Konkurrenter, de skal måske lige bruge 6 måneder til at bygge kapacitet, så gør de det. Så det her med at blive klar på, hvad er det, vi der er unikt ved os? Hvad er det, vores nøglekapabiliteter er? Og hvordan er det, vi sikrer, at vi sætter en retning, som er robust nok til, at det sætter retning, men den ikke ændrer sig år for år. Det kan jeg ikke forestille mig, at der er nogle virksomheder, der ikke burde gribe ind på samme måde.
Hvor meget tænker du over de her ting i hverdagen? Altså går din hverdag op med drift og alle mulige bøvl og møder og den slags ting, eller er det noget, du tænker over hele tiden? Eller sådan? Hvor tit tænker du over de her ting?
Hele tiden. Der er ingen tvivl om, at det her med at sikre, at virksomheden på den store klinge bevæger sig fremad, det er det, jeg tænker ikke flest timer over, men det, jeg tænker mest over. Altså, hvis jeg sidder en stille stund en aften, inden jeg lægger mig til at sove, eller på en langdistanceflyvning til Kina, hvis jeg kommer til at spekulere over noget, så er det ikke, om EBIT i måneden bliver 8,7 eller 9,7%, eller om vores lager de er 200 millioner kroner for høje. Det er at sige, hvordan er det, vi fremtidssikrer virksomheden i forhold til de muligheder, vi har, men også de trusler, der er. Hvordan er det, vi sikrer, at vores strategi bliver robust? Hvordan får vi alle medarbejdere med på rejsen, så det ikke bliver en elitær strategi? Og hvordan får vi det omsat til handling? Altså det er det, jeg bruger min hovedparten af min mentale energi på.
Og når du gør det, tænker strategisk, eller jeg har jo sådan lidt indtryk af, at mange erhvervsledere er meget sådan analytisk orienteret. Mm. Altså de regner sig frem, måler og vejer. Men der er selvfølgelig også en vej at være mere sådan intuitiv og fornemme sig frem, og mavefornemmelse og den slags ting. Og jeg ved godt, det er sikkert begge dele, der er nødvendige, men når du tænker strategisk, er det så i virkeligheden mere sådan mavefornemmelsen, du tager til hjælp?
Det tror jeg, det er. Jeg er mere drevet af mit instinkt, min intuition, men selvfølgelig baseret på det, jeg kalder en rationel og analytisk forståelse af vores situation. Men jeg tror ikke på, at der er nogen gode strategier, der nogensinde er kommet ud af et regneark. Jeg tror ikke, man kan regne sig frem til en god strategi. Jeg tror ikke, man kan regne sig eller analysere sig frem til, hvordan den bedste ledelsesmæssige tilgang er. Der tror jeg simpelthen, man er nødt til at mærke efter.
Vi kigger jo ind i en fremtid, som er sådan noget uforudsigelig, kan man roligt sige, med alle mulige udfordringer. Når man som leder skal orientere sig ind i den fremtid for i erhvervslivet, er det noget, der kommer til at kræve mere sådan, kreativitet?
Det tror jeg, det er. Altså, den målestok, jeg bruger, det er at sige, jo mere usikker jeg bliver på, hvordan fremtiden kommer til at se ud, jo mere vigtigt er det faktisk at ramme den rette balance mellem at sætte en tilstrækkelig klar retning til, at alle medarbejdere og partnere af virksomheden, de siger, de ved, hvor de vil hen, til trods for, at de også har mod til at være usikre. Og det gør jeg, det er faktisk en af de ting, jeg gør relativt meget ud af både primært internt, men også eksternt i virksomheden, og siger, hør her venner, jeg og vi er faktisk rigtig usikre på alle de her ting. Men det kan ikke nytte noget, at vi bare sidder og holder uendelige møder og prøver at gætte os til at lave scenarier for, hvordan verden kommer til at se ud. Nu gør vi det her. Men vi er ikke sikre på, at det er rigtigt. Altså det er min erfaring, at hvis jeg nu var Kitty, der så er fælles tillidsrepræsentant, som er lidt usikker på, hvad fremtiden bringer med digitalisering og automatisering. Så det at høre, at koncernchefen faktisk også selv er usikker, det tror jeg faktisk, det giver faktisk en god sådan følelse af, at vi er sammen om det her. Det er ikke mig, der ikke forstår noget. Det er bare en dynamisk verden, og det, at vi alligevel bevæger os fremad, det tror jeg, er noget, som virksomheden og dens medarbejdere har det rigtig, rigtig godt med.
Så man skal have mod til at vise sin usikkerhed?
Det tror jeg er vigtigere end nogensinde før. Og jeg tror, den generation af CEO'er, der ligesom står på ølkassen og siger, vi er 100% sikre på, at vi skal derhen, situationsanalysen er sådan her, og der kommer til at ske det her. Den tiden er løbet fra det.
Hvilke sådan, når du orienterer dig i det her uforudsigelige, den her uforudsigelige fremtid, hvilke sådan vektorer kalder du dem eller noget andet er det sådan du kigger på?
Det jeg tror der er super vigtigt i forhold til det her, det er ikke at lade sig distrahere af alle de ting der sker omkring virksomheden. Altså alle virksomheder har ting der ændrer sig dagligt. Altså der kan være Brexit, der kan være handelskrig, konkurrenter, prisfastsættelse, kunder der vil være bøvlet. Der er en masse, det sker hele tiden. Altså det skal vi forholde os til. Det er en del af det at drive virksomhed. Men det at være klar på, hvad er de helt store strukturelle udfordringer, der kommer til din branche, det gør vi os relativt meget umage med. Og i vores tilfælde, der er de to væsentligste ting, der kan være i aller værste fald overlevelsestruende for Grundfos. Det vil være, at der er bare en underskov, altså i særdeleshed kinesiske virksomheder, som kan lave rigtig gode, ikke helt lige så gode som vores, men måske næsten lige så gode pumper til en fraktion af prisen. Og de er dygtige, og de har masser af kraft, de har finansiel kraft, de har masser af kapacitet. Og hvis ikke vi skaber en fundamental differentiering for dem, så lever vi på lundtid. Og den anden enorme faktor, der rammer vores branche, det er digitalisering. Altså det er ikke nogen hemmelighed, at vi tjener væsentligt flere penge på vores intelligente pumper, end på vores ikke-intelligente pumper. Og hvis den intelligens, hvad enten det er en fabrikshal, eller i et privat husstand, eller noget andet, den lige pludselig kommer fra Google, eller Amazon, eller Facebook, og de siger, jamen vi styrer al intelligens og dataflow, bare giv mig en dum pumpe med en Bluetooth-forbindelse, så ryger lige pludselig halvdelen af vores marked, og det kan vi ikke holde til. Så det er de to helt store, altså vi kalder det Kina og digitalisering, det er de to helt store metafaktorer, der kommer til os, og hvis vi ikke rammer strategisk rigtigt på vores respons til det, og ser muligheder i, hvad vi så gør, så begår vi en utilgivelig fejl, der kan i værste fald koste virksomheden.
Det lyder som to udfordringer, som er meget, meget svære at, hvad skal man sige, sådan intellektuelt forholde sig til.
Ja, både og. Altså, de hænger sammen. Fordi jeg er overbevist om, en del af den differentiering, vi skal lave for at slå dem, der er dygtige til at lave gode, tilstrækkeligt gode pumper til en billig penge, det er blandt andet via digitalisering. Og digitalisering er ikke bare én ting. Fordi der er jo et våbenkapløb blandt alle industrivirksomheder. Nu vi vil alle sammen det hele på den halve tid, og vi investerer ofte milliardbeløb i det. Men jeg tror på, at det at være intelligent med, at nogle steder, der skal vi egentlig bare spille med. Vi skal spille med i andres digitale økosystemer. Andre gange, der skal vi måske være dem, der styrer den. Lave de rigtige partnerskaber med både store og små andre virksomheder. Det kan være Siemens, Danfoss, Schneider, Alibaba. Men det kan også være helt små opstartsvirksomheder, som tilfører også noget, vi slet ikke kan. Det med at være åben over for partnerskaber og finde ud af, hvor er det vi, tilbage til dit spørgsmål nummer 3, tror jeg det var, hvor er det vi kan komme med noget unikt, det tror jeg er afgørende for, om vi kommer succesfuldt igennem de næste år.
Og så finde nogle steder, hvor I, når I møder de store, alligevel er stærke.
Lige præcis.
Mads Nepper, tusind tak, fordi du ville komme.
Fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte.